SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ANOTHER YEAR O 2020บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Another Year O ครับบทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดแคสต์รายปีของทาง Salmon Podcast นะครับคุณอยู่กับผมโจ้ Station Director Salmon Podcast ครับเทปนี้เราก็อยู่กับน้องเอิญครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แนะนำตัวนิดนึงครับเผื่อใครยังไม่เคยฟัง Why It Matter
ชื่อเอิญนะคะเป็นนักข่าวอยู่ที่สำนักข่าวออนไลน์ The Matter ค่ะ
อือฮึโอเคเดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนว่ารายการเนี้ยเกริ่นๆก็คือจากปีที่แล้วเราเคยทำมาก่อนแล้วมันก็จะเป็นรายการที่จะพาเอาโฮสต์เอาพันธมิตรชาวแซลมอนทั้งหลายเนี่ยมาคุยกันว่าปีที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง3เรื่องแต่ว่าจริงๆจะมากจะน้อยกว่านั้นก็ได้แหละแต่ว่าเราตั้งไว้รวมๆก่อนว่าขอ3เรื่องแล้วปีนี้ก็เพิ่มไปอีกคืออยากให้พูดถึง New Year Resolution 1อย่างในปีหน้าด้วยคือปี2021ประมาณนั้น
ค่ะ
เดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่เอิญได้เรียนรู้ในปี2020อ่ะมีอะไรบ้าง
จริงๆถือว่าแบบปีนี้พอต้องมาออกรายการเนี่ยก็เป็นปีที่เร็วมากๆที่เราต้องมาคิดว่าเฮ้ยเราเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเรารู้สึกว่ามันเร็วมากพี่โจคือจริงๆอ่ะของตัวเอิญเองอ่ะทุกปีเอิญก็จะมีเวลากับตัวเองแต่ว่าจะเป็นวันที่31ธันวาของทุกปีที่เราทำมาแบบ 4-5 ปีแหละคือเราจะมาแบบนั่งอยู่กับตัวเองแล้วเราก็คิดถึงปีที่ผ่านมาแล้วก็คือในวันที่31ธันวาคมนั้นน่ะจะเป็นวันที่เราตั้ง New Year Resolution ของตัวเองในปีหน้าเลยแต่ว่าพอเราต้องมาออกรายการนี้ทำให้เราต้องแบบ
คิดก่อน
เร็วเหมือนกัน
อ่าฮะ
แล้วก็แบบคิดไม่ออกด้วยเพราะปีนี้มันเร็วมากเลยพี
่ต้องบอกก่อนว่ารายการน่ะเดี๋ยวจะปล่อยวันที่25ธันวาคมคือคริสต์มาสปล่อยแบบรวดเดียวเลย17เทป
ค่ะ
อันนี้ก็จริงๆอ่ะปล่อยไปปลายปีแล้วแต่เดี๋ยวเราอัดก่อน
ใช่
มันก็เลยอาจจะเร็วนิดนึงในการซัมอัพเรื่องของแบบปีนี้อะไรเงี้ย
แล้วมันก็เป็นปีที่แบบทุกคนอาจไม่รู้จะคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราก็เห็นหลายคนที่พูดว่าเฮ้ยมันเดือนธันวาแล้วหรอ
ใช่
มันเร็วมากแบบเหมือนพฤศจิเรายังไม่ทันหยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย
ใช่พี่รู้สึกว่าตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาโอ้โหเร็วแบบอะไรวะเนี่ยเหม
ือ
นว้าแบบโอ้โหงอหัวขึ้นมาทำงานวันๆแล้วก็แบบโอ้นี่มันวันอะไรแล้ววะเนี่ยแล้วก็ธันวาง งมาก
อย่างอันนี้เราก็เพิ่งรู้สึกว่ามันเพิ่งเข้าพฤศจิไปเองอะแต่แบบมันหมดแล้ว
เร็วมากเร็วจริง
ๆแล้วแบบพอจะต้องมาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในปีนี้มันก็คิดว่าหลายคนคงมีแบบจุดเหมือนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันในปีนี้ด้วยความที่เราเจอโควิดเจอสภาพที่ต้องอยู่กับบ้านต้องแบบแคนเซิลงานอะไรหลายๆอย่างแคนเซิลการไปเที่ยวต่างประเทศแบบน่าจะเป็นปีที่หลายคนมีเรื่องลำบากที่จะต้องเจอคล้ายๆเหมือนกัน
ใช
่แต่ว่าของเราเองแบบสิ่งที่เราแบบเรียนรู้ในปีนี้แบบอย่างแรกที่เราแบบพอพี่โจให้โจทย์มาแล้วเราไปนั่งคิดอะเราคิดว่าแบบปีนี้เป็นปีที่คืออาจจะต้องเล่าย้อนนิดนึงพี่โจคือปีที่แล้ว2019เป็นปีที่เราแบบซัฟเฟอร์กับเรื่องการทํางานค่อนข้างมากในช่วงปลายปีเพราะว่าแบบเราถูกให้เป็นเฮดของทีมข่าวใน The Matter เราเป็นเรื่องที่เราช็อกมากพี่โจเพราะแบบเราอ่ะเราเข้ามาด้วยการเป็นน้องเล็กของทีมข่าวใน The Matter แล้วอยู่ดีๆวันนึงก็พี่เค้าก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นเฮดของทีมแล้วแล้วเราก็ช็อกมากว่าแบบฉันไม่พร้อมกับสิ่งนี้ฉันแบบทำงานที่นี่โดยฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะวันนึงจะต้องเป็นเฮดขึ้นมาเลยอ่ะด้วยความที่พี่อย่างพี่หวีกับพี่ทันจะต้องย้ายตำแหน่งขึ้นไปแล้วเราก็จะต้องขึ้นมาดูทีมนี้แล้วเราก็แบบช็อกมากในวันนั้นว่าแบบไม่เคยคิดว่าเต็งจะต้องเป็นหัวหน้าคน
คือมันยังแบบมันยังไม่ได้ทำงานมาจนแบบเรารู้สึกว่าเราแก่กล้ามากพอได้ปะ
ใช่ใช่ใช่แล้วก็ในมุมนึงคือเราไม่เคยแบบ define ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะพี่โจ
เข้าใจได้
คือเรารู้สึกว่าเราแบบ25 26อ่ะปีนี้คือเรา27แต่ว่าช่วงนั้นคือเราแบบ25 26เรายังแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นวัยรุ่นเราไม่คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วพอแบบเราต้องมาเจอโจทย์ที่แบบคุณเหมือนเขายื่นมาให้ว่าคุณต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วอ
่
ะมันแบบมันเป็นการปรับตัวกับการทํางานที่แบบยากมากของเราแล้วก็พอเราขึ้นมาเป็นเฮดมันก็มีน้องใหม่ที่ต้องมาอยู่ในทีมเราแบบใหม่เอี่ยมเลย2คน
อ่าฮะ
ซึ่งแบบเราต้องรับมือกับทั้งน้องแล้วก็กับโพซิชันของเราอ่ะทำให้ช่วงปลายปีเราแบบซัฟเฟอร์มากว่าโหยการโตเป็นผู้ใหญ่มันโหดร้ายกับเรามากพี่โจเราแบบร้องไห้เยอะมากแล้วก็มีเรื่องหลายอย่างที่เราต้องดิวแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบโลกมันตีสอนเราจริงๆว่าเนี่ยคุณต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุณไม่สามารถปฏิเสธคำนี้ได้แล้วแบบไม่ว่ายังไงก็ตามอ
่
ะ
ใน
ช่วงแบบ
เร่งรัดต้องโตเลย
ใช่ด้วยแบบตำแหน่งและด้วยโพซิชันที่ต้องเป็นพี่ของน้อง
มันเป็นด้วยวัยด้วยจริงๆใช่ไหมเพราะมันก็มีน้องขึ้นมาจริงๆ
ใช่
แล้วเราเองก็ต้องแบบดูแลแผนกนี้เรียกว่าโซนนี้ของงาน
อะไรที่แบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทำหรือว่าแบบภาระหน้าที่ที่มันเพิ่มขึ้นมันแบบมันเพิ่มขึ้นจริงๆอ่ะพี่โจจากที่แบบตอนแรกเราไม่ต้องดูแลใครขนาดนั้น
อ่ะ
แล้วอยู่ดีเราก็ต้องดูแลทุกอย่าง
อ่าฮะเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างที่เรา
อย่างแบบ
ต้องทํามากขึ้น
คือเราต้องเทรนน้องใหม่2คนแหละพี่โจเป็นน้องนักข่าวใหม่ที่เข้ามาในทีมเราแล้วก็คือน้องก็เข้ามาแบบเข้ามาพร้อมๆกันเข้ามาคนละเดือนก็คือใหม่หมดเลยแล้วเราก็แบบโหตัวเราเองกับตำแหน่งเนี้ยก็ยังไม่ได้พร้อมอ่ะแล้วเราก็ต้องมาดูแลน้อง2คนที่ก็ใหม่เหมือนกันด้วยอ
่
ะเราก็แบบไม่รู้ว่าการเป็นหัวหน้าคนมันเป็นยังไงเราไม่เคยเป็นหัวหน้าคนที่เป็นหัวหน้าคนจริงๆมาก่อนไม่ใช่แบบหัวหน้ากลุ่มงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างที่แบบเราก็ต้องขอคำปรึกษาจากพี่หวีพี่ทันอีกทีเหมือนกันหรือว่าแบบเรื่องหลายอย่างที่เราต้องดีลกับตัวเองด้วยว่าฉันทำแบบนี้ดีแล้วหรือยังแล้วก็กับความคาดหวังของตำแหน่งงานของตัวเองที่เขาคาดหวังกับเราแค่ไหนเราจะทำดีได้ที่พี่เขาเคยทำไหมแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบโหโจทย์ที่เรารู้สึกว่าเราถูกแบบช่วงปลายปี2019ถึง2020อ่ะมันคือการแบบมันคือบทเรียนของเราในช่วงแบบรอยต่อระหว่างปีนั้นมากจนพอมันมาถึงปี2020เราแบบเรารู้แล้วว่าแบบโอเคฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละฉันต้องเป็นแล้วแหละมันเป็นแบบการเรียนรู้แบบนั้น
อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจได้ว่าโอเคเราต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละแล้วอะไรที่เราใช้นิยามว่าตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้ว
จริงจริงก็ยากเหมือนกันเนาะพี่แต่เรารู้สึกว่ามันถึงจุดที่บางทีเราต้องตัดสินใจเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่สามารถรอคำของคนอื่นได้อีกแล้วอ่ะแบบมันต้องอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเฮ้ยเอิญเธอต้องบอกน้องแล้วว่าทําได้หรือไม่ได้ไม่สามารถไปรอให้ถามอีกคนนึงก่อนละกันแบบมันคือตัวเราแหละที่ต้องตัดสินงานนี้เลย
อ
ย่างงี้ก็ด้วยหรือว่าแบบการเคลียร์ปัญหาให้น้องๆหรือว่าปัญหาของเราเองที่แบบเรารู้สึกว่าเหมือนแต่ก่อนเราก็จะสนใจแต่ปัญหาของเราเองเนาะเฮ้ยเราทํางานตรงนี้มีปัญหาแล้วยังไงแต่พอแบบเรามีน้องก็กลายเป็นว่าเราคิดว่าเราต้องพยายามใส่ใจน้องเหมือนกันว่าน้องทํางานแล้วน้องมีปัญหามั้ยแล้วน้องมีปัญหาแล้วเราช่วยอะไรได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราพูดตรงมากขึ้นอ่ะพี่โจเหมือนจริงๆเราทํางานที่นี่มาก็แบบจะ4ปีแล้วช่วงแรกๆที่แบบเราเป็นน้องเราก็ไม่ได้ต้องแบบมีเรียกว่าอะไร responsibility กับอะไรเยอะมากอ
่ะเราต้องรับผิดชอบนั่นนี่อ่ะว่างั้นเถอะ
ใช่หรือว่าถ้ามีอะไรเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องพูดก็ได้แบบเราเก็บไว้ก็ได้แต่พอแบบเราเป็นหัวหน้าขึ้นมาเรารู้สึกว่าการพูดของเราอ่ะถ้าเราเห็นปัญหาปุ๊บเราต้องพูดเลยเราต้องแบบเคลียร์เลยเราก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เราแบบเสนออะไรเยอะขึ้นแล้วก็พอเราเห็นปัญหาปุ๊บเราก็บอกเลยว่าเราไม่โอเคหรือว่าเราควรปรับอะไรยังไงก็คิดว่าตัวเองก็พูดตรงไปเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
แล้วรู้สึกว่าในความรู้สึกของเราอะรู้สึกว่าเราโตขึ้นจริงๆแล้วใช่ไหม
ก็รู้สึกนะพี่รู้สึกว่าแบบมันต้องโตอะ
มันก็มาจากปีก่อนแหละม
ัน
โดนเร่งให้เราต้องโตเลย
ใช่แล้วก็มันก็ไม่ใช่แค่แบบเรื่องการเป็นหัวหน้าทีมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ทำงานของเราด้วยที่เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นจริงๆเราแบบได้ใช้ไอ้ประสบการณ์ทำงานที่แบบเราสั่งสมมาประมาณ3ปีมันทำให้เราทำบางอย่างโปรเฟชชั่นแนลมากขึ้นเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเอ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราจะตัดสินใจยังไงหรือว่าเราจะคิดยังไงแต่พอตอนนี้เรามีบทเรียนจากแบบที่มันสั่งสมมาประมาณนึงที่เราก็รู้สึกว่าเราโตจาก ประสบการณ์การทำงานในการเป็นนักข่าวของ The Matter จริงๆ
อือห
ืออ
ืออืออ่ะโอเคงั้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกเนาะที่เรียนรู้ในปีนี้คือเราได้เติบโตมากขึ้นเราต้องดูแลและเรามันทำมันอย่างลงตัวมากขึ้น
อืม
อ่ะเรื่องที่สองที่ได้เรียนรู้ในปี2020
จริงๆมันแบบค่อนข้างจะเชื่อมต่อกันประมาณนึงไม่ได้แยกออกเป็นแบบประเด็นที่แยกกันขนาดนั้นคือเราเรียนรู้ว่างานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
อ่าฮะอ่าฮะ
มันเป็นจากเนี่ยแหละที่ช่วงต้นปีปลายปีที่เรารู้ว่าแบบเฮ้ยเราต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่เนี่ยเราแบบค่อนข้างเลิกคิดเรื่องงานไม่ได้
เ
พราะว่าด้วยความแบบเรารู้สึกว่าเราอะกดดันกับตำแหน่งของเราแบบเรากลัวทำไม่ดีเท่าพี่คนก่อนเรากลัวว่าแบบคนจะมองมาว่าเฮ้ยเราเหมาะสมหรือยังที่เป็นเฮดของทีมอะไรเงี้ยทำให้เราแบบกดดันตัวเองมากพี่โจแล้วเราก็แบบเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราอ่ะไม่เคยเลิกคิดเรื่องงานเลยด้วยความที่เราทำงานออนไลน์ด้วยแหละมั้งแบบแค่เลื่อน Facebook เราก็แบบคิดอะไรเป็นงานได้แหละเห็นอะไรในโลกออนไลน์ก็แบบเป็นงานหยิบจับมาคิดเป็นงานได้หมดเราก็เลยไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราไม่เคยหยุดคิดเรื่องงานเลยว่ะจนแบบมันมาถึงจุดนึงที่เราแบบเบรกแตกมากว่าแบบเฮ้ยนี่เราอยู่กับงานมาตลอดเวลาเลยแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าแม้แต่เวลาเราเล่นโทรศัพท์ไถ Facebook Twitter จนถึงจุดที่เราแบบว่าปรี๊ดแตกขึ้นมามากก็แบบเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าสุขภาพจิตเราแบบย่ําแย่มากในช่วงนั้น
แล้วเราทําไง
จริงๆก็ไปหาหมอนะแต่เราอ่ะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบโรคซึมเศร้าหรืออะไรเราแค่เครียดเราก็ไปหาหมอแหละ
หมอว่าไงบ้างคือต้องทําอะไรบ้างถึงจะดีขึ้นอะไรเงี้ย
คือหมอก็บอกแหละว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรเราแค่เครียดอะไรอย่างเงี้ยหมอก็แนะนําว่าพักบ้างนะแต่ว่าแบบสิ่งนึงที่ช่วยเราอ่ะแบบคือพูดตรงๆเลยว่าไม่ใช่หมอแต่ว่าคือเราอ่ะมาทําโซเชียลดีท็อกซ์กับตัวเอง
อ่าฮะ
ด้วยความที่เราทํางานออนไลน์พี่โจแล้วก็อยู่กับ Facebook อยู่กับโซเชียลมีเดียทุกอย่างตลอดเวลามันไม่มีเวลาเลิกงานที่แน่นอนด้วยความเป็นข่าวที่แบบถ้ามีข่าวมา 5:00 นคุณก็ต้องลุกขึ้นมาทํางานได้แค่มีคุณมีคอมอะไรเงี้ยทําให้เราไม่สามารถแบบขีดเส้นเวลาเลิกงานของเราได้ชัดเจน
อ่ะอ่าฮะ
แต่ว่าถึงจุดนึงเราแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วเราก็เลยโซเชียลดีท็อกซ์ไป3วัน4วัน
ซ
ึ่งแบบก็ดีขึ้นมาก
คือถึงขั้น deactivate ป่ะหรือว่าแบบไม่เปิดมันขึ้นมา
ลบแอปหมดเลย
อ่าโอเค
แล้วก็แบบขนาดเราจะคุยกับแฟนอ่ะเราก็ยังไม่คุยใน LINE อ่ะเราแบบส่งเมสเซจเอา
โทรกับเมสเซจไปเงี้ย
ใช่เพราะแบบเราแบบลบแอปในการสื่อสารต่างๆทุกอย่างแล้วก็แบบถ้ามีอะไรที่มันแบบเร่งด่วนจริงๆเราก็ใช้ให้แฟนเราให้ฟัง
แต่มันก็ยังดีนะที่แบบมีแฟนไว้อัปเดตนิดหน่อย ใช่ไหมก็ยังโอเคอยู
่ช่วงนั้นก็พอกลับมาอีกทีนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นสำหรับเราที่เราแบบได้มีเวลาที่หยุดคิดอะไรหลายๆอย่างไปแล้วก็ด้วยแบบพอตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าแล้วอ่ะแล้วก็ด้วยความที่ The Matter เองก็พยายามจะทำงานใหม่ๆในปีนี้ทำให้เราก็เจองานที่ท้าทายมากขึ้นด้วยที่เป็นบทเรียนนึงที่แบบเป็นงานใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนอย่างแบบอย่างมาอัดพอดแคสต์ Why It Matter เองอ่ะก็เป็นอะไรที่เราแบบตื่นเต้นมากนะพี่โจเพราะเราแบบไม่มั่นใจในการแบบ
จัดรายการนี่ใช่มั
้ยใช่คือปกติเรางานของเราคืองานเขียนน่ะคนไม่เคยเห็นแอปพีเรนซ์ของเราทั้งรูปร่างทั้งเสียงทั้งอะไรเลยแล้วพอแบบในถึงวันนึงเราต้องมาแบบทํางานใหม่ๆมันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่เราก็ต้องรับมือกับคําวิจารณ์ใหม่ๆเหมือนกันน่ะ
อ่าฮะ
ซึ่งแบบมันก็ใหม่เหมือนกันสําหรับเราในปีนี้รวมถึงกับงานของ Matter เองที่พยายามจะแบบทําอะไรให้เป็นวิดีโอเล่าเรื่องมากขึ้นที่แบบเราก็เจอความท้าทายใหม่ๆเหมือนกันในปีนี้
แล้วโดยรวมโอเคกับงานแบบใหม่ๆแบบนี้มั้ย
คือช่วงแรกๆมันก็มีแบบอุปสรรคหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องดีลกับมันเหมือนกันนะในการรับมือแต่ว่าตอนเนี้ยคิดว่าค่อนข้างโอเคขึ้นแล้วก็ประกอบกับช่วงโควิดพอแบบได้ work from home อ่ะมันกลายเป็นว่าช่วงที่เราแบบสติแตกไปแล้วพอ work from home มันมีเวลาที่เราได้อยู่บ้านได้พักมากขึ้นกลายเป็นว่ามันค่อนข้างบาลานซ์กันมากขึ้น
อ่าฮะ
มันก็กลายเป็นแบบอย่างนั้นไปเองโดยที่แบบเหมือนเรามีเวลาพักจาก work from home ในระยะหนึ่งด้วยจากตอนที่เราแบบต้องคิดเรื่องงานตลอดเวลา
โหเท่าที่สัมภาษณ์มาเนี่ยประมาณน่าจะ 100% เลยซัฟเฟอร์การแบบโควิดเวิร์คฟอร์มโฮมมากเลย เป็นคนแรกที่บอกว่าเอ้ยโควิดก็โอเคนะหมายถึงแบบว่าในฐานะที่ทำให้เราแบบได้ทำงานอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆ okay. ไม่ใช่ว่าเราไม่แบบไม่ซัฟเฟอร์กับการทำงานเวิร์คฟอร์มโฮมนะเราก็ไม่ได้ชอบหรอกพี
่
แต่แค่มันกลายเป็นว่าช่วงเวลานั้นมันใกล้ๆกันอะช่วงเวลาที่เราแบบสติแตกกับงานมากๆแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่เคยพักจากงาน
เลย
แล้วพอแบบ work from home ปุ๊บอ่ะได้อยู่บ้านได้แบบพอแบบวางโทรศัพท์ลงสักนิดอยู่กับตัวเองบ้างมันแบบทำให้ชีวิตเราบาลานซ์ขึ้นมาระยะแบบในแป๊บหนึ่งอะ
แล้วอยากรู้ว่าแล้วตอนนี้เรายังมีแพลนจะแบบเอ้ยห่างกับโซเชียลบ้างโซเชียลดีท็อกซ์บ้างหรือว่าแยกระหว่างชีวิตตัวเองกับงานมากขึ้นหรือเปล่า
จริงๆตอนเนี้ยก็ยากเหมือนกันนะพี่โจเพราะว่าด้วยความที่เราทำงานข่าวแล้วก็มีม็อบเกิดขึ้นม
ี
ม็อบในวันเสาร์อาทิตย์ม็อบเลิกแบบ5 ทุ่ม
ม็อบเกือบทุกวันเลยเอาจริงช่วงเนี้ยเน
า
ะ
แต่ว่าแบบโอเคเราด้วยความที่เราก็สนุกกับงานม็อบด้วยประมาณนึงเนี่ยงานม็อบก็ถือเป็นงานหนึ่งที่แบบเป็นงานใหม่ในปีเนี้ยเราไม่เคยไปลงฟิลม็อบขนาดนี้มาก่อนฝึกความอดทนมากเหมือนกันมีช่วงนึงที่ต้องไปม็อบติดกัน5 วัน
อ
่ะ
โอ้โหเหนื่อยเอาจริงๆผู้สื่อข่าวเหนื่อยกันนะ
เหนื่อยพี่แบบโอเควันนี้ต้องลุ้นและจัดที่ไหนโอเคโดนแกงไหมเปลี่ยนที่ไหม
เพราะเรารู้พร้อมๆทุกคนแหละ
รู้พร้อมๆทุกคนก็เป็นช่วงแบบที่เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่างานม็อบโดยส่วนตัวคิดว่าสนุกสำหรับตัวเอง
ครับ
เราได้เจออะไรแบบใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเยอะมากเหมือนแอบเปลี่ยนที่ทำงานเหมือนกันนะพี่โจ
ออกนอกสถานที่บ้างว่าอย่างนั้น
ใช่แต่ก็ยากเหมือนกันในการแบบจัดเวลาชีวิตกับตัวเองอ่ะแต่เรารู้สึกว่าด้วยความที่เราอ่ะอินกับประเด็นในม็อบด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นชีวิตที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกันมันก็เลยแบบแบ่งงานกับอุดมการอะไรไม่ได้ขาดกันขนาดนั้นก็สนุกกับม็อบไปด้วยแต่ว่าก็พยายามหาเวลาพักเหมือนกันพยายามแบบรู้สึกว่าคือช่วงต้นปีอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถกระจายงานให้น้องได้แบบมันอยู่ที่เรามันเป็นตอนนี้เราก็เรียนรู้ที่รู้สึกว่าโอเคเราแบ่งให้น้องทำได้นะเราต้องไว้ใจน้องในทีมน
ะ
เรามีแบบเรามีพี่ที่ถ้าเราไม่ไหวเขายังช่วยได้อยู่นะแบบช่วงต้นปีเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราทำเองมันต้องอยู่ที่เราเราต้องดูทุกอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ตัวคนเดียวน้องในทีมเราพึ่งพาได้
ซึ่งน้องก็ดูแลงานโอเค
ใช่เราก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นน้องก็โตขึ้นเหมือนกัน
อ่ะโอเคถ้างั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามที่ได้เรียนรู้ในปีนี
้เรื่องที่สามก็เกี่ยวข้องกันประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นงาน 100% คือเรารู้สึกว่าเราต้องออกกำลังกายแบบด้วยที่ไปม็อบมาด้วยแล้วก็ด้วยที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าถ้าไม่ออกกำลังกายเนี่ยอนาคตนี่เราไม่ไหวแน่เลยว่ะ
ตายแน่
อย่างแรกคือเรื่องปวดหลังที่เรารู้สึกเลยว่าแบบปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าปวดหลังบ่อยมากพี่จากการนั่งทำงานออฟฟิศหรือว่าไปม็อบนานๆก็ปวดหลังเหมือนกันแล้วเป็นช่วงที่เราปวดหลังจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาเล่นโยคะว่ะเราก็เลยกลับมาเล่นโยคะ
อ๋อเห็นแล้วเห็นเอิร์นแบบลงสตอรี่ไปแบบโยคะฟลายป่ะ
อ๋ออันนั้นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าปีนผ้าเป็น aerial seal
พี่เรียกไม่ถูก aerial seal
แต่ว่าอันนั้นก็คือแบบเราสนุกกับการเล่นโลดโผนแต่ว่าโยคะก็อีกอันนึงพี่
อ๋อเหรอ
ใช่
มีอีกแบบนึงด้วย
ใช่ซึ่งแบบพอช่วงที่เราอ่ะออกกําลังกายจนเราแบบติดการออกกําลังกายเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีด้วยความที่แบบเราเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วช่วงนั้นคือแบบเราลืมไปเลยว่าเราเป็นภูมิแพ
้ฮะ
หลายๆอย่าง
ม
ัน
ดีขึ้นเลยใช่ป่ะ
ใช่เรารู้สึกว่าดีขึ้นเรื่องแบบอาการปวดหลังหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบเราออกกําลังกายอย่างมีวินัยมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีม็อบทําให้เราไม่ได้ออกกําลังกายเลย
ปกติเราจัดสรรยังไงแบบเวลาไปออกกําลังกายอ่ะมันคือแบบหลังเลิกงานอย่างเดียวหรือว่าเสาร์อาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ย
คือมันจะมีคอร์สที่เราไปเล่นที่เราบอกพี่โจคือไปเล่นปีนผ้าคืออันนั้นจะอาทิตย์ละครั้ง
ครับ
แต่ว่าแบบช่วงที่เราแบบเล่นโยคะหรือว่าแบบคาร์ดิโออะไรเงี้ยคือเราทําที่บ้านเองจนแบบดู YouTube เอา
ก็ทําตามเขา
ใช่ซึ่งแบบ เหมือนดูแค่15นาทีอ่ะเล่นครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจนเราแบบติดเป็นกิจวัตรว่าต้องทําทุกวันโดยปริยายแต่มันก็ไม่ทุกวันขนาดนั้นอาจจะแบบวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงที่มันมีม็อบถี่มากๆคือเราไม่สามารถออกกําลังกายได้เลยเพราะว่าไปม็อบแล้วเราก็คือเหนื่อยมากๆแล้ว
กลับบ้านก็ดึกแล้ว
ใช่
อ
่
าฮะ
แล้วก็รู้สึกพยายามว่าโอเคช่วงที่มันไม่มีม็อบอ่ะเราต้องแบบกลับมาออกกําลังกายให้ได้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบคนรอบข้างก็เป็นออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากเหมือนกัน
แล้วออฟฟิศซินโดรมมันดีขึ้นมั้ยหลังจากโยคะไป
เรารู้สึกว่าสําหรับเราเรื่องปวดหลังดีนะพี่โจ
อ่าฮะ
คือเราเป็นคนที่แบบมีปัญหากับหลังมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอ่ะซึ่งสมัยเรียนคือเราไปหาหมอแล้วมันเป็นที่กระดูกสันหลังของเราอ
่
ะ
อ่า
คือมันไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรม 100% น่ะมันเป็นที
่สรีระด้วย
ใช่มันมีเรื่องสรีระด้วยแล้วช่วงนั้นพอแบบเราเคยปวดหลังจนแบบเดินลําบากอ่ะหุ้ยมันดูแบบดูรุนแรงเนาะแต่จริงๆมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมันแค่แบบเป็นแค่วัน2วัน
เดินลําบากนี่คือเดินแล้วเจ็บหรอ
ใช่ๆพอเราแบบถ้าเราก้าวเท้าแบบปกติอ่ะมันแบบมันสะเทือนขึ้นมาถึงหลังเลยอ่ะแล้วเราต้องก้าวเท้าแบบทีละนิดอ่ะเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ 2-3 วันแล้วพอไปหาหมอกินยาอะไรเงี้ยก็คือดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปโยคะแล้วมันก็หายไปเลย
ไม่เป็นอีกเลย
ซึ่งจริงๆทุกวันเนี้ยก็ไม่เคยเป็นหนักขนาดนั้นแล้วแต่ว่าก็จะมีอาการแบบ
ปวดๆบ้าง
ใช่
ก็ออกกำลังกายก็ช่วยเมนเทนเนาะร่างกายให้มันยังโอเคอยู
่ใช่
พี่ชาวแซลมอนก็เพิ่งไปแบบเล่นบาสมา
อ่า
โอ้โห5นาทีแรกคือเหมือนแบบเหมือนโดนดึงปอดอ่ะเหมือนนี่คุยกับน้องที่ไปด้วยกันเหมือนแบบนี่ปอดกูเล็กกว่ากระเพาะแล้วแหละคือรู้สึกแบบโหหายใจแบบหายใจไม่เข้าเลยอ่ะรู้สึกเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่พอมันตอนนั้นจองไป2ชั่วโมงพอเล่นไปสักแบบอย่างน้อยมันได้แบบเหยาะชุดวิ่งบ้างอะไรเงี้ยมันก็ชั่วโมงนึงมันเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นแหละก็เลยรู้สึกว่าคือเราแทบไม่ได้ขยับอะไรเลยอ่ะเออแต่พอไปเล่นอ่ะมันก็ทำให้แบบเหมือนร่างกายมันดีขึ้นมามันได้ทำงานในส่วนที่มันไม่ค่อยได้ทำมานานอะไรเงี้ย
เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นกิจวัตรประมาณนึงเหมือนกันเนาะ
ใช่
ถ้าเราทิ้งมันไปแบบคือมันยากแล้วอ่ะที่จะกลับมาลุกทำอะไรสักอย่าง
ใช่เพราะตอนนั้นแบบเนี่ยไปเล่นแบบจอ2ชั่วโมงเงี้ยพอถึงชั่วโมงที่2มันไม่ซัฟเฟอร์เท่าเดิมแล้วอ่ะมันโอเคขึ้นเออแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรายังได้มาบ่อยๆมันคงจะดีเนาะมันคงจะแบบเอ้ยเราก็คงจะรู้สึกว่าเมนเทนความแข็งแรงเนี้ยไปได้อะไรเงี้ย
ก็คิดว่าแบบในปีหน้าเราก็พยายามแบบอยากบาลานซ์เรื่องงานเรื่องแบบการออกกําลังกายหรือการแบบแบ่งเวลางานกับเวลาพักผ่อนน่ะให้มันได้ดีกว่านี้ขึ้นเป็นเรื่องการจัดระเบียบประมาณนึง
ครับอ่ะโอเคถ้างั้นอันนี้ก็เป็น3เรื่องสําหรับปีนี้มีอย่างอื่นอยากเมาอีกมั้ย
อย่างอื่นไม่ขนาดนั้นนะพี่อย่างที่ว่ารู้สึกว่าปีนี้มันผ่านไปเร็วมากๆเลยอ่ะจะแบบเรื่องไปท่องไปเที่ยวอะไรก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นเลยจริงๆก็มีแบบแค่รู้สึกดีที่ตัวเองแบบได้ไปเกาหลีก่อนที่โควิดจะระบาดหนักมาก
ก่อนที่จะเลทเบอร์นี้
ใช่แล้วก็มันผ่านไปเร็วมากๆเลยปีนี้
ทุกคนบอกเหมือนกัน
อ
่ะโอเคถ้างั้นจบเรื่องของปีนี้ปีหน้ามีความตั้งใจอะไรที่จะทำในปีหน้าขอหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนรู
้จริงๆปกติเวลาที่เล่าให้พี่โจฟังอ่ะว่าวันสุดท้ายของปีจะมานั่งลิสต์อ่ะแต่ก่อนแบบคิดว่าตัวเองอ่ะลิสต์อะไรที่ละเอียดมากเลยเช่นแบบจะไปเที่ยวกี่ประเทศให้ได้จะเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่จะอ่านหนังสือกี่เล่มอะไรแบบเนี้ยละเอียดมากๆแบบที่ลงตัวเลขชัดเจนอะแล้วปลายปีก็จะมาติ๊กว่าทําได้แค่ไหนแล้วเราก็รู้สึกว่าพอแบบมันจากที่เราเห็นเราทําแบบนี้มาหลายปีแล้วมันก็ล้มเหลวแบบตัวเลขมันไม่ถึงเป้าเวลาเราตั้งอะไรที่ละเอียดเกินไปอ่ะก็มีเหมือนกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าอย่างปีที่ผ่านมาเราตั้งง่ายๆว่าขอให้ร้องไห้น้อยกว่าปีนี้ก็คือ2020ร้องไห้น้อยกว่า2019
ซึ่งก็ดูเป็นรูปธรรม
ใช่
โอเค
เราก็เลยแบบมานั่งคิดว่างั้นปีหน้าเราอยากให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนเราก็เลยแค่คิดว่าง่ายๆเลยมันค่อนข้างจะดูแบบไม่ละเอียดแต่ว่าอยากให้เป็นแบบนั้นก็คือให้จัดระเบียบชีวิตตัวเองกับงานได้คือมันค่อนข้างแบบสอดคล้องกับชีวิตในปีเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ได้จัดระเบียบได้ 100% ด้วยที่ว่าทีมข่าวเพิ่งขยายที
ม
แล้วก็รับน้องขึ้นมาใหม่อีก2คน
มีกี่คนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
ต อนนี้มี5คนรวมเอิงด้วย
ก็เยอะนะเอาจริงมันใหญ่ขึ้น
ใช่แล้วงานมันก็เลยยังจัดระเบียบตัวเองไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าหลายอย่างต้องไปลงไปดูน้องเยอะอยู่เพราะว่าน้องเพิ่งเข้ามาทําให้แบบยังจัดระเบียบว่างานตัวเองจะบาลานซ์ยังไงแค่ไหนไม่ได
้
ก็หวังว่าปีหน้าแบบมันจะค่อนข้างแบบเข้าที่มากขึ้นกับทีมว่าเราจะทํางานได้มากแค่ไหนเท่าที่เราทําได้ในจํานวนน้องที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในแบบกําลังของเราเอง
ครับ
ก็คือจัดระเบียบตรงนี้ให้ได้ทั้งชีวิตกับงานแล้วก็มีเวลาไปลงมือสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยู่แล้วอ่ะเหมือนเราแบบเรามีเป้าหมายอะไรหลายอย่างเยอะมากที่เราเคยคิดไว้แบบ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะเฮ้ยเราจะตั้งใจทําให้ได้แต่แบบมันก็เลยผ่านมาจนแบบยังไม่ได้ทําสักทีมีอย่างนึงที่แบบตั้งใจทําก็คือเราเป็นแบบนักข่าวทําเรื่องประเด็นใช่มั้ยพี่โจแล้วแฟนเราเป็นช่างกล้องตัดต่อวิดีโอคือคุยกันมา3ปีแล้วอะว่าจะทําสารคดีกันเรื่องนึง
อ่าฮะ
ไม่ได้ทําสักทีย
ุ่งทั้งคู่
ใช่ด้วยงานด้วยอะไรด้วยก็แบบคิดว่าเออถ้าปีหน้าแบบเราสามารถจัดระเบียบทั้งงานทั้งชีวิตได้แล้วมีเวลาไปทําอะไรที่อยากทําก็อยากทําอะไรพวกเนี้ยที่เคยคิดไว้ให้สําเร็จซึ่งแบบทําสารคดีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราคิดไว้หรือว่าทํางานของ Matter เองที่แบบเป็นงานที่เราคิดไว้ว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรแบบไหนใหม่ๆให้ได้สําเร็จเป็นประมาณนี้มากกว่า
โอเคก็น่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นสําหรับปีหน้าหวังว่า
ทุกคนก็น่าจะหวังแบบนั้นหลังจากผ่านปีที่โหดร้ายกันมา
ใช่โอเคก็ขอบคุณเอิญมากครับที่วันนี้มาพูดคุยกันถ้าใครที่ฟังรายการ Another Year O อยู่นะครับก็ขอบอกว่าเราปล่อยรวดเดียว 17 เทปก็สามารถไปฟังของคนอื่นๆได้ครับยังมีเยอะมีไอติมผลิตมีพิศาเจริญปุระมีคุณนิดนกมีเจ้าพวกโฮสต์ Another Case อะไรพวกนี้ก็มีกันอีกหลายคนครับหรือที่ Matter เดี๋ยวก็จะมีพี่หวีอีกเช่นกันก็เดี๋ยวไปฟังกันได้แล้วก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับสำหรับวันนี้ผมน้องเอิญลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ